Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Першае паседжанне камісіі для ўрэгулявання канфлікту вакол Саюзу палякаў Беларусі перанесенае. Александр Лукашэнка пакуль што не адказаў на запрашэнне прэзідэнта Літвы наведаць урачыстасці з выпадку 20-годдзя незалежнасці Літоўскай рэспублікі. Беларускія праваабаронцы характарызуюць 2009 год як год нездзейсненых надзеяў.
Адразу пасля навінаў.
У Мянску 18 година со студии «Новина» вас витая Алена Тиханович. Сегодня в свете. США протягивают оказывать израильскому керавництву необходимую подтримку у справе подтримания безпеки краины. С такой заявой выступил вице-президент США Джо Байден после перамовы у Иерусалиме с премьер-министром Израилю Бенджамином Нетаньяху. У середу Байден будет обмерковывать перспективы близкоусходнего урегулирования с лидерами палестинской автономии. Выборчая комиссия у Ираку заявила, что обвещение попередних выников выборов у парламент, которые прошли у неделю, откладается. По воле представницы комиссии, объем подличенных бюллетеней не досягнул еще 30%. Тем часом представники как шиитского премьер-министра Нуры Аль-Малики, так и его суперника, былого премьера Аяда Алави, заявляют про свою перемогу. Эти выборы у парламент были другими по лику с часу падения режима Саддама Хусейна. Падчас веча народна-дэмакратычных сіл, якое прайшло ў Кіеве ля помніка Тарасу Шаўчэнку, былую прэм'ерку Украіны Юлію Цімашэнку сёння абралі лідарам аб'яднанай дэмакратычнай апазіцыі. У дакуменце, прынятым на мітынгу, гаворыцца, што ў аб'яднаную апазіцыю увойдуць сілы, якія адстойваюць нацыянальныя інтарэсы і еўрапейскі напрамак развіцця Украіны. Президент России Дмитрий Медведев сегодня раскритиковал Швецию за предоставление притулку, по воле его слова, чеченским бандитам. Такую заяву он сделал на совместной прессовой конференции у Кремля со шведским премьером Фредериком Рейнфельдом. Россия критикует Швецию за отмову выдать Аслана Адаева, якого Москва обвиняет у терроризме. Верховный суд Швеции отмовил у экстрадиции Адаева, полечивши, что обвиняваемые супроть его носят политический характер. На Кипре знойдзеныя парэшткі былога прэзідэнта краіны Тасаса Пападополаса праз 3 месяцы пасля таго, як невядомыя выкралі іх з грабніцы. Паліцыя знайшла астанкі на могілках у Нікасіі дзякуючы падказцы. Тэст ДНК пацвердзіў, што астанкі сапраўды належаць Пападополасу. На хвалях Радыё Свабода.